Ito ang isa sa pinakanaghahating kampanya sa halalan sa kasaysayan ng Estados Unidos, subalit mabilis na idiniin ni punong ministro Malcolm Turnbull na may katulad na interes ang Amerika at Australia. Binati ni Ginoong Turnbull ang bagong halal na Pangulong Donald Trump sa pagsasabing ang alyansa sa pagitan ng dalawang bansa ay nananatiling walang pagbabago.
Politicians and governments, congressmen, senators, prime ministers and cabinets will come and go according to the will of the people of Australia and the United States. But the bond between our two nations, our shared common interests, are so committed that we will continue to work with our friends in the United States through the Trump administration, just as we have through the Obama administration, just as we always will.
Nauna dito, sinabi ng leader ng oposisyon Bill Shorten na si Ginoong Trump ay barking mad o tumatahol na sira ang ulo. Subalit sinabi naman sa Sky News ng mambabatas ng Labor Richard Marles na inaasahan niyang ang gobyerno ng Australia ay magtatrabahong kasama ng bagong administrasyon upang itaguyod ang interes ng Australia.
Now that we have the result that every aspect of the Australian system is working very feverishly to work with the new administration around issues that we need to advocate, and principal amongst those is advocating for an ongoing presence of America in the East Asian time zone.
Ang iba naman ay naging malinaw sa kanilang pagbati. Umiinom ng champagne ang pinuno ng One Nation Pauline Hanson kasama ng kanyang kapartidong Malcolm Roberts sa hardin ng Parliament House habang binabati si Donald Trump sa kanyang tagumpay. Itinulad niya ang paglalakbay ni Ginoong Trump sa politika na parang kanya din.
It's about people power. Yeah. He was put down by the media, by even his own party, the Republicans who didn't want him, and the Democrats. And it's all about, you know, the people have seen through all that. And they say, we want change in our country.
Sa kanyang unang 100 araw bilang pangulo, nangako si Ginoong Trump na bibitiw ang Estados Unidos sa Trans-Pacific Partnership o TPP. Sinabi ni Senador Jackie Lambie na ito ay magbubukas ng ilang oportunidad para sa Australia. Pinuri niya si Ginoong Trump sa pagsasabing diretso itong magsalita.
I note that President Trump is opposed to the TPP trade deal, which undermines Australia's sovereignty. And I simply say, let's do a trade deal with America that benefits both our countries. After all, we're great friends and share a love of democracy and freedoms.
Nangako din si Ginoong Trump na susuriin niya ang alyansa ng militar nila sa Australia, Japan, South Korea at iba pang kaibigang bansa. Idinagdag niya na kailangang magbayad ng mga ito para sa proteksyong ibinibigay ng Amerika. Nagbanta din siyang magpataw ng 45% buwis sa mga inaangkat na produkto mula China. Sinabi sa ABC ng dating pinuno ng Labor at ambassador sa Estados Unidos, Kim Beazley, na iniisip niyang gagawin ang Australia bilang tagapamagitan sa Estados Unidos at Asia.
Great pressure is about to come on us because we are members of the only alliance his team unreservedly approves of. And because some of his initiatives are going to seriously disturb people in East Asian and Southeast Asian area, they're going to look to us to play some sort of mitigating role.
SBS.
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 SBS Radio.